Velkommen til gudstjeneste her i nære menighed. Og god sabbat. Særlig velkommen til dig, Henry Nissen. Du er chefredaktør på den kristne ugeavis Udfordringen. Og den 12. april sidste år, der skrev jeg til dig første gang for at høre, om du ville komme og tale. Og vi var godt i gang og havde fået planlagt, hvornår du skulle komme. Men så kom der lige et sensommerstævne i vejen. Og nu var jeg jo så bekymret for, om der ville komme en snestorm i vejen. Men det gjorde det heldigvis ikke. Nu er du her. Så velkommen. Jeg kan se også, at vi har gæster. Meget velkommen til jer. Lad os bede. Himmelske Far, vi er kommet her i dag for at være sammen med dig og sammen med hinanden om at mærke din sabbatshvile. Vi beder for dem, som ikke kunne være her i dag, at de også må mærke din sabbatshvile. Og så takker vi dig for, at du har været med os igennem ugen, som er gået. Tak for dine velsignelser. Tak for vores familie, venner, kollegaer og naboer. Tak for de mennesker, vi har mødt, og de muligheder, vi har haft for at vidne om dig. Tak for menigheden her i Nærum. Og tak for, at vi lever i et land uden forfølgelse og krig. I tillid til dig og dine planer for os mennesker og denne jord, så beder vi for os selv, at vi må se, hvilke planer du har for os og for de mennesker i verden, som lider og har det svært. Vi beder for politikere og regenter i hele verden, at de må vågne op og at kende, at du er Herre i hele universet. Fri os fra den onde, for dit er riget og magten og æren i al evighed. Amen. Af oplysninger, der har jeg en lille vigtig detalje. Der er en let servering efter gudstjenesten hernede bagved i kirkesalen, hvor I har mulighed for at tale med hinanden og tale med Henry Nissen og høre lidt mere om, hvad han bedriver. Han laver rigtig mange ting i sit liv. Og han har taget nogle bøger med, han har skrevet. De ligger nede bagved os. Man har mulighed for at tage en bog med hjem, og så er der et MobilePay-nummer, man kan benytte sig af og betales. Og skulle der være en bog, som er ikke ligger dernede, som man gerne vil have, så kan I bare kontakte mig. Så skal jeg minde om, at vi jo har vores åben kirke tirsdag aften kl. 17, og at vi er meget åbne for, hvis der er ting, som I gerne vil have, vi skal bede for. Den 24. marts, der er det, vi får besøg af et stort universitetskor. Og det er tid nu til at invitere venner og bekendte, familie og hvem man ellers tænker, der kunne have interesse i at komme her. Det er et meget stort kor, men vi er også en stor kirke, så der er plads til mange. Så skal jeg bede om, at vi får indsamlet kollekten. Og den går til menighedens aktiviteter. Og som jeg sagde sidste gang, så tænker jeg, at hvis der er nogen, der har noget specifikt, man gerne vil støtte, så kan man jo skrive det, hvis man betaler med MobilePay. Niels vil gerne lige sige noget.
Jeg synes bare, jeg vil nævne for menigheden, at Wagner Lund blev akut indlagt i aftes. Så er Bodil og Wagner jeres tanker og bønner.
Så lad os have det med i vores forbøn. Skal vi takke for kollekten? Kære far i himlen, tak for de fællesskaber, du planter, så vi kan have et sted, hvor vi kan dele dit ord og bygge hinanden op. Og så vi kan blive styrket til at gå ud i verden og dele ud af den kærlighed, vi får fra dig. Med budskabet om din kærlighed til alle mennesker og budskabet om din søn Jesu Kristi frelse. Tak fordi du har velsignet os, så vi har mulighed for at dele ud af dine gaver. Vil du velsigne de midler, der er samlet ind til menighedens aktiviteter, så de må række langt. Vi beder for dem, som er ansvarlige for det arbejde, der skal gøres i den forbindelse. Vil du velsigne dem, og vil du også velsigne giverne i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge en lovsang, og derefter er der en børnehistorie. Men så er det nu, der er børnehistorie, og jeg håber, at børnene kommer op til mig. Jeg har nemlig noget, jeg skal vise jer. Vi skal se en tegneserie i dag, og er det godt. Det kan faktisk godt være, at I måske skulle sidde derovre. Fordi vi skal se deroppe, så kan I bedre se, hvis I sidder deroppe på rækken. Det vi skal se, det handler om et stort skib. Ved I godt, hvad det er for et skib? Er nogen af jer, der har set det der skib før? Det er et skib, der hedder Noas Ark, og der står skrevet om det i Bibelen. Og det hedder Noas Ark, fordi den mand, der står der, han hedder Noah. Og det var ham, der byggede det. Han var en rigtig god mand. Og han snakkede rigtig meget med Gud. Og så sagde Gud til ham, kan du ikke sige til dine naboer, at jeg vil rigtig gerne, at de skal være gode venner. Jeg kan godt se, at der er nogen, der ser sure ud, ikke? Og de lavede også slåskamp og sådan noget. Og han sagde, sig til dem, at de skal holde op med at være onde. Og så grinte de bare af ham. Det gad de ikke at høre på. Men så sagde Gud, jamen, så bliver jeg nødt til at lave en stor oversvømmelse. Og de troede bare, at han var skør i hovedet. Men så byggede han det der skib, og Gud fortalte ham, hvordan han skulle bygge det. Og han brugte mange år på det, og han havde sine sønner med til at bygge det. Og så sagde Gud, at de skulle samle dyrene, fordi der skulle være to dyr. Et handyr og et hundyr, så de kunne få nogle unger. Sådan så, når oversvømmelsen var færdig, så kunne der stadigvæk være dyr på jorden. Og så begyndte dyrene at gå ind, og da de så havde fået alle dyrene, så lukkede de. Ja, det er Noas Ark, ja. Og så begyndte det at regne. Det regnede rigtig meget. Og I kan godt se der, der ligger en by dernede. Der ligger husene nede under jorden. Jeg ved ikke, hvordan man lige peger med den her. Men kan I godt se, der er nogle hus, der bliver helt oversvømmet. Kan I se det? Ja. Og der er nogle fisk, der svømmer, og så helt op i toppen. Det er Noas Ark, der ligger deroppe og sejler. Og alle havde det godt. På et tidspunkt, efter der var gået et helt år, så stødte skibet pludselig på et bjerg. Og det bjerg, det var et bjerg, der hed Ararat-bjerg. Ja, det hedder det stadigvæk. Det ligger nede i et land, der hedder Tyrkiet. Og så, da det var blevet mere tørt, det kunne man se ved, at der Nora der, han sendte en due ud, og så kom den tilbage med et blad. Så betød det, at nu var det begyndt at komme liv på jorden igen. Så gik de ud af skibet, alle sammen. Ja, de gik ud af skibet, det er nemlig rigtigt. Der er elefanter og giraffer og løver og Noah og hans familie er der. Ja, den lærer ofte rigtigt. Og så da de var kommet ud, så sendte Gud en regnbue. Og det gjorde han som et tegn på, at han ville aldrig lave sådan en kæmpe oversvømmelse igen. Det er meget rart at vide, ikke? Ja. Og så sagde de tak til Gud, fordi de var blevet reddet. Og så begyndte de ellers at leve et liv på jorden, hvor de rejste rundt til forskellige lande. Til et land, der hed Israel og Asien og Afrika og Europa. Europa er det her, hvor vi bor. Så begyndte der at komme mange mennesker sådan rundt omkring, og der kom også dyr på jorden, ikke? Men hvad tror jeg, der skete med skibet? Hvad siger du? Det gik i stykker. Det kunne man godt tænke, når det landede på et bjerg. Der er faktisk nogen, der har ved at undersøge, hvad skete der egentlig med Noas Ark? Og nu kommer jeg til at trykke for hurtigt. Det der bjerg, I kan se, det høje bjerg, det hedder Ararat-bjerget nede i Tyrkiet. Der er masser af sne og is på nu, ikke? Og, og så ham, manden der, den kineser, han blev rigtig interesseret i at vide, hvad skete der egentlig med Noas Ark? Og så vidste han jo fra Bibelen, at det var landet på Ararat-bjerg, så han tog til Tyrkiet. Og så snakkede han med nogen, og så var der faktisk en mand, der engang havde opdaget, at der var et sted i bjerget, man kunne komme ind. Og så fandt de de der ting, nogle trærester. Der var noget, der var gået i stykker, men der var også rigtig meget is, kan I se der, ikke? Og det der, de fandt, det var ikke bare et almindeligt hus, for det var sådan store træstykker, kan I godt se, ikke? Og der var også sådan nogle, det kan man ikke lige se her, men der var faktisk sådan træstykker, der så ud som om, der var noget, der havde været bundet. Man kunne forestille sig, at det var nogle dyr, der havde været bundet, ikke? Men manden, der sidder deroppe, det er ham, der skal tale i dag, der hedder Henry Nissen. Han har været med nede og skulle prøve at se, hvor det sted er. Det er stadigvæk sådan lidt hemmeligt, så det er ikke alle, der ligesom kan få adgang til det endnu. Men han har været dernede, og de kom op, og de skulle gå ind og se det sted, hvor det var, at man mener, at Noras ark ligger. Men der havde været så meget oversvømmelse, så de kunne desværre ikke komme ind. Vidste de godt det? At Noras ark, det måske ligger deroppe på toppen af bjerget. Er det ikke spændende? Og så er der mange ting i Bibelen, der faktisk man kan finde i dag, når man graver ned i jorden nogle steder. Så kan man finde nogle ting, der har stået om i Bibelen. I dag, der skal Henry Nissen, han skal holde talen i dag. Og så skal han fortælle om, hvordan at Gud, han har snakket med Gud også i det hele sit liv, ikke? Og hvordan Gud, han ligesom har vist ham nogle ting. Og jeg tror også, at Gud måske har hjulpet Henry med at komme til at tænke på det her med Noras ark. Det er i hvert fald spændende. Så det var det, jeg skulle fortælle jer i dag. Kan I have en god sabbat? Skriftlæsningen i dag, den er fra Matthæus evangeliet kapitel 24, vers 4-14. Og den handler om de sidste tiders tegn og Jesu genkomst, hvor Jesus havde været med sine disciple og talt om det her med templet, det ville blive nedbrudt. Og mens de så er ude på Oliebjerget, så kommer hans disciple hen til ham og siger, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegn på dit komme og verdens ende. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og høre rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og skal udlevere hinanden og hade hinanden, og mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Kære far i himlen, tak fordi du har skrevet om, hvad vi kan forvente os. Tak fordi, at du har styr på det hele, og du vil være med os. Jeg beder om, at du vil velsigne Henry Nissen, som nu skal tale til os. Vil du hjælpe os til at være åbne og høre, hvad han har at sige i Jesu navn. Amen. Så er ordet dit, Henry. Og jeg har noget til dig.
Sådan der. Godt. Jeg er i gang, ja.
Ja, men tak fordi, at jeg må komme og sige noget i jeres kirke her. Det er jo en fantastisk flot og højtidelig kirke, synes jeg, at I har her. Og som I kan høre, så kommer jeg ned fra Sønderjylland, og jeg håber, I kan forstå mig alligevel. Jeg skal forsøge, og jeg har også en uvane med, at jeg snakker hurtigt. Men alt det, jeg vil fortælle, det står på PowerPoint, så hvis ikke I kan forstå, hvad jeg siger, så kan I følge med der. Den tekst, vi lige har hørt, den meningen med at tage den tekst nu, det er fordi, at det er noget af det, det handler om, det jeg skal fortælle i dag. Nemlig, hvordan jeg selv blev slået ud af det her med de sidste tider, og havde en vældig svær lang periode med angst, og hvordan jeg kom igennem det. Og det handler jo så ikke kun om mig, men det handler om, at hvordan vi alle sammen kan undgå at blive lammet af angst i de her tider, vi lever i. Og jeg tror, at Jesus han siger jo, at de her ting, der skal ske, at det skal ikke skræmme os, fordi det er veerne, som kommer forud for selve afslutningen. Og så derfor kan vi sige, at det er fødselsveernes tid. Og ligesom det er, når vi skal føde, eller når kvinderne skal føde, så kommer veerne hurtigere og stærkere. Og når de til sidst, der kun er 5 minutter imellem, og når de er lidt voldsomme, så er det med at komme ud på sygehus i en fart. Jeg husker dengang, min kone hun skulle have vores første, eller det var nummer 2 barn. Det var nummer 1. Og vi boede inde på Amager dengang, og så var der kun de der 5 minutter imellem, og der havde vi fået at vide, at vi skulle komme hen på klinikken. Så vi kom hen på klinikken, og de tjekkede min kone, og så sagde de til mig, nu skal I skynde dig at køre ud på Hvidovre. Du skal køre så hurtigt du kan, men du skal holde for rødt lys. Det kan jeg lige så tydeligt huske dengang, og det gjorde jeg så også, men jeg var fuldstændig febrilsk, og som man jo er i den situation. Men altså veerne, jo hurtigere de kommer, jo stærkere det er, jo tættere er vi på. Og det er derfor, Jesus bruger det her eksempel med, at når de her veer, de bliver tættere og tættere, så ved vi, at vi er tæt på. Og det kan man jo faktisk godt sige, at vi oplever i dag. Fordi i dag er det ikke kun Bibelen, der siger det. Det er politikere, der er meget, meget optaget af, at vi kloden er ved at bukke under og så videre. Og vi oplever ligesom, at jorden den knager og rumler, og der er krig, og nu er der kommet krig igen. Det havde vi slet ikke regnet med, at der skulle komme igen. Og der er jordskæl nede i Tyrkiet, kæmpe jordskæl lige for nylig. Der er forfølgelser af kristne. Der er dyrtid også, forstået på den måde, at nu pludselig galopperer priserne op igen. Og der er jo stort moralsk forfald i samfundet også. Der sker usædvanligt meget i vores tid. Mange forfærdelige ting er sket op igennem historien, men det er ligesom om, at nu koncentrerer det sig, og det går hurtigere. Pendulet svinger hurtigere frem og tilbage, og det er nogle stærkere veer. Men så siger Jesus i den situation, at lad jer ikke skræmme, det er kun fødselsvejr. Løft jeres hoved, det vil sige, at han siger, se opad, op mod Gud, for jeres forløsning nærmer sig. Han bruger også det her jordmor-udtryk, forløsning. Og det vi kan se frem til ifølge Bibelen, det er jo, at os, der tror på Jesus, at vi skal bortrykkes til himlen. Og der er meget teologi om det, og det skal jeg ikke komme for dybt ind på, men vi har det håb, at der står, at når trompeten lyder, så vil alle de døde kristne opstå med nye, uforgængelige legemer, og vi andre, som stadig lever, vil blive totalt forvandlet. Vi får et åndeligt legeme, vi kommer, skal være sammen med Gud. Så spørgsmålet er så, hvad skal vi gøre? Skal vi leve i angst, ligesom resten af samfundet? Rigtig mange mennesker er jo meget bange i vores tider. Eller har vi et håb? Ja, vi har et håb som kristne. Men alligevel så tror jeg, at de fleste har det sådan, som jeg havde det som barn og ung, at jeg kunne ikke lide at tale om de her ting, for det var ligesom sådan lidt uhyggeligt, alt det, der skulle ske. Og hvis man lægger mærke til, de fleste præster, de bryder sig heller ikke ret meget om at prædike om de her ting. De vil hellere tale om Guds nåde og nogle positive ting, kærlighed og alle de andre gode ting, vi har i Bibelen. Men jeg har så fundet ud af gennem mit liv, at hvis man ignorerer de her ting, så ender det bare med at slå ud på en eller anden ubehagelig måde i vores liv, nemlig med angst. Og desuden så er der jo den risiko, hvis vi ignorerer en del af Bibelen, en del af budskabet, og kun koncentrerer os om den lille del, vi har fået øjnene op for, så risikerer vi at tro på et forkert evangelium. Det var det, Paulus han advarer imod, et anderledes evangelium. Han siger, selvom så en engel kommer og siger et anderledes evangelium til jer, så skal I ikke tro på det, men hold fast i det, som vi har lært jer. Så, men altså, det som kan ske, det er, at vi kommer til at sidde fast i noget angst eller noget frygt. Og jeg har faktisk selv haft 20 år med sådan en angstperiode, som begyndte omkring 1983, lige før George Orwells år der i 84, og så frem til cirka der 2004. Og i al den tid arbejdede jeg med udfordringen en stor del af tid. Jeg var også udsendt som missionær en periode, og jeg vil ikke bare fortælle om mig selv, men jeg vil prøve at prædike igennem de ting, som jeg selv har oplevet. Jeg var født ned på Als i Sønderjylland, og havde nogle rigtig gode forældre, som var troende, og som holdt søndagsskole, og lærte os at tro på Gud, helt fra jeg var barn. Og det var en fantastisk velsignelse. Og det var nogle gode folk, og nogle gode forældre, osv. Jeg har ikke noget at klage over i den retning. Men der var alligevel nogle ting, som satte sig fast, og det kommer jeg tilbage til. Så blev jeg uddannet som journalist på Journalisthøjskolen i Aarhus. Jeg blev gift, og jeg var så heldig at få et job inde på Christiansborg, hvor Kristelig Folkeparti på det tidspunkt sad i Folketinget. Senere kom de jo til at hedde Kristendemokraterne, men dengang hed de Kristelig Folkeparti. Og jeg blev ansat som pressesekretær for dem og redaktør af deres blad, og det var så lige før, at vi kom med i firkløverregeringen. Og det vil sige, at da vi først var med i firkløverregeringen, som jo bestod af Konservative Venstre, CD og Kristelig Folkeparti, så var vi jo pludselig ligesom med i alt det spændende, der skete inde på Christiansborg. Og det, man så havde oplevet i løbet af dagen, det kunne man så se i TV-avisen om aftenen. Så det var ligesom, man var i stormens øje. Og det var dengang Slytter var derinde, og Uffe Ellemann og Glistrup og Ritt Bjerke og Inge Krogh, nogle meget spændende personer alle sammen. Og det var sjovt, synes jeg bare, man som sådan en ung grøn journalist, der går rundt op på Christiansborg, op og ned ad trapper og så videre, og så løb man ind i Ritt Bjerke, og så gik man ud på toilettet, og der stod Poul Slytter og så videre. Ikke? Det var sådan meget specielt. Nå, men efter den periode, så, eller faktisk allerede mens jeg var der, så var jeg på nogle ture til Indien og Bangladesh og Nepal. Og det var, fordi jeg havde en god kammerat fra Indien, og vi tog så ned og besøgte hans familie. Og jeg blev så begejstret for det, at da de så søgte en pressemand i Santal-missionen, så blev jeg ansat derinde i stedet for. Og det er nu, Santal-missionen blev så nedlagt nogle år efter og blev en del af Dan-missionen. Og jeg skrev de første bøger der. Jeg skrev en bog, Ud med sproget hed den. Den handler om det her med, hvordan vi som kristne skal passe på, at vi ikke lukker os ind i vores eget sprog, men taler på en måde sådan, at det kan forstås af alle andre almindelige mennesker. Og så lavede jeg også en børnebog fra Bangladesh, som en pige, der hed China. Og China, det betyder, hendes navn betyder faktisk en, man ikke vil have. Fordi da hun blev født, og hendes bedstemor så, at det var en pige, så sagde hun, okay, China, China, og det betyder, hende vil jeg ikke have, ikke have. Og så kaldte de han det, og det er jo ganske forfærdeligt, man kan lægge sådan en skæbne og sådan et navn ned over et lille barn. Og det gik jo vældig godt alt sammen, og jeg oplevede en masse ting, men pludselig, midt i alt det her, så blev jeg altså ramt af sådan en mærkelig angst, en voldsom angst. Og det var simpelthen, det var en bestemt dag, det startede. Jeg kan huske, at jeg kørte sammen med min bror, og vi skulle flytte en sofa. Og så begyndte han at fortælle om en bog, der handlede om stregkoder og sekstaller, så man kunne ligesom danne de her 666 dyrets tal, eller antikristets tal. Der var sådan en hel historie om det. Og jeg synes, jeg mistede fuldstændig modet. Fordi ifølge den bog, altså, så ville det jo hurtigt blive sådan, at nu kunne vi ikke købe noget mere, og vi kunne ikke købe og sælge, og antikrist ville fremstå og forfølge de kristne. Og det fortæller Bibelen jo også om, men jeg forestillede mig ligesom, at det var lige nu, at nu skete det. Og jeg synes, det var så forfærdeligt, at jeg fortalte ikke engang til min kone. Der gik 3 år, før jeg fortalte det til hende. Og så gik jeg selv og ruede over de her ting, og var sikkert ret umulig at være sammen med. Men jeg vil ikke tage modet fra min kone Birte, fordi at jeg tænkte, hun bliver bare så ked af det, når hun hører, at det hele det stopper her om kort tid. Og indvendigt, så var det bare et mareridt, og det blev værre og værre faktisk, fordi jeg så ligesom mørke overalt. Det er ligesom, man får nogle briller på, når man bliver angst for et eller andet, så får man nogle briller på, og så ser man alt på en bestemt måde. Så når jeg kørte i bilen, så lagde jeg mærke til 6-taller på nummerpladerne, og alt, hvad der var om okkultisme og satanisme og New Age og alt muligt, det slog lige ind over mig. Og så kan man jo altid spekulere over, hvis nu I måske selv har oplevet noget lignende, hvorfor kommer så noget der? Er det noget, man er født med, eller hvad? Er der nogen? Og der kunne man så spørge sig selv, er der en fysisk forklaring på det? Jeg havde det i hvert fald sådan, at jeg ville ikke opgive. Jeg havde det ligesom frøen der, som, hvor det så sort ud, men kæmper til det sidste for at ikke at bukke under. Og sådan havde jeg det også, at jeg sagde ligesom til mig selv, jeg lægger mig ikke ned, jeg lægger mig ikke syg, jeg melder mig ikke syg fra arbejde, jeg bliver ved, jeg vil blive ved indtil det sidste. Og så arbejdede jeg selvfølgelig alt for meget, og jeg sørgede ikke for at rekreere. Og Gud har skabt os sådan, at vi i løbet af ugen jo skal slappe af netop i dag på sabbaten, at Gud har lavet det her med 7 dage, og det er sjovt nok nu, jeg har interesseret mig meget for det her, at det der med 7, det går igen i Bibelen. Der er 7 dage, og der er, den 7. dag er en sådan hviledag. I verdenshistorien, der har vi nu eksisteret i, eller jorden har, siden Adams tid, er der gået ca. 6.000 år. Og hvis det bliver på samme måde, jamen, så kommer der et 1.000-årsrige bagefter, som Bibelen også snakker om. Så det kunne være, at vi er tæt på den periode nu. Men det skal ikke komme for meget ind på, for det er meget, meget spændende. Nå, men jeg kan huske dengang, at jeg arbejdede så meget, at for eksempel, når der skulle være valg inde på Christiansborg, at så kom jeg hjem klokken 11 om aftenen, og min kone var gået i seng, og jeg listede lige og kravlede under dynen der, og jeg nåede kun at ligge i 10 minutter. Så vækkede hun mig, og så siger hun, jeg har vejr, det går nu, vi må se ud på sygehuset. Og så tog vi så altså ud på hospitalet, det var nummer 2, vi skulle have der, og det var meget barsk, for jeg var så træt. Så jeg faldt i søvn flere gange på fødestuen der i løbet af natten, fordi det tog hele natten. Det var først klokken 6 om morgenen, min datter blev født. Så det var, men det var også en dejlig periode. Så jeg tænkte over, jamen var det sådan en psykologisk forklaring, at jeg pludselig blev fuldstændig ramt af det her angst. Der er nogle mennesker, der er ekstra følsomme. Det tror jeg nok, jeg er sådan på nogen måder i hvert fald. Og jeg ved, min mor, hun havde også en form for depression. Dengang snakkede de bare ikke om sådan nogle psykiske ting. Så jeg kan huske, de snakkede om, at hun havde ondt ved hjertet. Sådan noget, ikke? Så vi troede, hun havde en hjertesygdom, men hun havde altså en eller anden form for depression, har vi fået at vide bagefter. Og hun var sådan en tungsindig kristen, som lagde mærke til alt det triste og det mørke i verden, og den elendige, alt det elendige, og det, at vi er nogle store syndere, det sagde hun mange gange til os. Så hver gang jeg sådan, så ligesom kom lidt for højt op, så fortalte hun mig hele tiden, at vi var nogle forfærdelige syndere alle sammen. Så, og det er vi også. Men altså, vi skal jo passe på ikke at trække hinanden ned. Så havde jeg også nogle onkler, som havde det med, at de elskede at diskutere og tale meget højt og meget skræmmende om de sidste tider. Og det var sådan, det er lige før og sådan noget. Ikke? Og jeg sad der som sådan en lille forskrækket dreng og var frygtelig bange for alt det, de fortalte om. Og der er sikkert nogen af jer, der har oplevet noget lignende. Fordi når man er et barn, så kan man ikke overskue det. Det er som de voksne, de ligesom kan strø om sig med voldsomme ting. Som lille barn, der virker det fuldstændig uoverskueligt. Og de talte jo ikke om, at med håb og sejr og så videre, vi talte om antikrist og sådan nogle grimme ting der. Og på den tid blev de kristne jo forfulgt i Sovjetunionen og i Kina og i Østeuropa. Og det var også lige før 1984, og det lå måske også i baghovedet. For I ved godt, George Orwell, han skrev en roman, som han kaldte 1984, og det var sådan et skræmmebillede af, hvordan fremtiden ville blive. I virkeligheden så kaldte han den kun 1984, fordi at han skrev den i 1948. Og så byttede han lige rundt på tallene, og så kom den så hed det. Og så det tredje, var der en åndelig forklaring. Når vi bliver ramt af sådan noget, hvad sker der så? Der siger Paulus jo en ting, og det er faktisk lidt vigtigt, synes jeg. Han siger, at vi kæmper ikke imod mennesker, men imod åndsmagter. Og jeg forsøgte at ignorere, at jeg stod i en eller anden åndelig kamp. At jeg var under nogle åndelige angreb. Det tror jeg nemlig, at det var faktisk det, der skete. Fordi jeg kæmpede jo for kristendom i politik, og det var jo virkelig højspændt, og jeg var meget idealistisk, ikke meget op i det. Og jeg havde også været i Indien, som sagt, og jeg ved ikke, jeg kan huske, at jeg var inde i nogle af de der templer, og alt det der okkultisme der, det var bare så væmmeligt, synes jeg. Så jeg ved ikke, om jeg blev befængt med noget der også. Og så var jeg lige begyndt på udfordringen, og det var jo også ligesom sådan en kamp, ikke? Det var et kristen blad, der tog mange af de der kontroversielle emner op, og så man står ligesom hele tiden i den der kamp. Og så var jeg også en af de 12 første, vi oprettede Dansk Oase, og der var så den første gruppe på 12 mennesker, der var en af de der 12 apostle, hvad vi skal kalde os. Og det var jo også sådan ligesom en kamp. Hver gang vi forsøger at gøre noget godt for Gud, ikke? Hver gang vi forsøger at gøre det, som vi tror er Guds vilje, så kan vi regne med, at der også er modstand. Og hver gang der sker noget rigtig godt, så sker der også noget skidt. Det har jeg bare lagt mærke til. Så hvis der er en kirke, hvor der sker noget dejligt, så kan man være sikker på, at der også sker noget skidt. Og så er det med at have fokus på det rigtige. Paulus han siger jo om det her med det åndelige. Det siger han i Efeserbrevet kapitel 6, at den kamp, vi står i, er ikke imod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og hersker i denne mørke verden, mod en hær af underånder i himmelrummet. Derfor skal I tage hele Guds rustning på, så I kan forsvare jer imod den ondes angreb og stå fast indtil alle angreb er overstået. Jeg ved godt, der er mange kristne, der ligesom tænker, at jeg kan ikke lide at tænke på alt det her med ånder og alt sådan noget der. Jeg vil hellere have sådan en lidt mere moderne kristendom. Men Paulus han siger altså det råd, vær opmærksom på det. Han siger, den kamp vi står i, er jo ikke imod mennesker. Det er det, som han siger, I ved jo godt, det er ikke imod mennesker. Men vi skal lige mindes om det en gang imellem. Hvad kan vi så gøre? Så nævner han sandhed, retfærdighed, villighed, troens skjold, tro og frelsens hjelm til at beskytte os. Og åndens sværd, som er Guds ord. Det er Bibelen. Og så er der en sjov ting ved det her. Det er, at jeg var jo meget optaget af kristendommen og redde kristendommen og kæmpe for de gode ting og de gode værdier og alt sådan noget. Og det er også vældig godt. Og da jeg så blev ramt af den her angst for de sidste tider, så var det ligesom om, at jeg kunne ikke slippe det. For jeg ligesom tænkte, jamen det er jo sådan, jamen der er jo ikke noget at gøre ved det. Jeg kunne ikke ligesom komme på andre tanker. Fordi der var så mange ting, man kunne være bekymret for. Og der er jo det, at det er der bestemt også i dag. Der er jo hele tiden nogle ting, hvor man bliver rystet og tænker ved sig selv, hvad sker der? Hvad er det dog for noget, der sker? Men der skal man så huske på, at ja, det er rigtigt nok, nogle gange skal vi vækkes af vores søvn, men vi skal ikke blive formørket af mørket. Vi skal ligesom kunne holde fast i, vi skal kigge opad, som Jesus han siger, lad være med at lade jer distrahere af det her, kig opad, hold fokus på mig. Og vi skal ikke selv bære den her byrde. Hvis der er noget, der er rigtig svært i vores liv, så skal det ikke få lov til at trykke os ned. I stedet for, så skal vi gå til Jesus med det. Og han siger jo, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Så det vil sige, det er både de små ting, som kan slå os ud, og de kæmpe store ting, som er så voldsomt store, at vi overhovedet ikke kan gøre noget ved dem. Alt det skal vi gå hen til Jesus med og aflevere det til ham, til Gud, og i bøn, men så også at sige tak. Og det er det, at hvis vi beder, så gælder det om, at vi lægger vores byrde fra os og siger tak til Gud for, at han nu har byrden. For hvis vi lægger byrden til Gud, vi beder til Gud, men vi bliver ved med at spekulere og tænke over tingene, så slipper vi ikke for byrden. Og derfor tror jeg, at det står bagefter det der med påkaldelse med tak. Så det, der skete, det var så, at først efter de her 3 år, hvor jeg gik og havde det virkelig elendigt, der fortalte jeg så min kone til sidst, for hun sagde så, jamen hvad er det med dig? Hvad er det med dig? Hvorfor er du så indelukket, og hvad det nu ellers var? Og så tænkte jeg, ja, der er ikke noget at gøre ved det, så må hun få det at vide, som det er, og så må hun blive ked af det. Og så fortalte jeg, at jeg gik altså der og var slået ud over de sidste tider, og jeg var sikker på, at det kunne ikke være mere end et år eller to eller tre, så var der kaos i hele verden. Og så sagde min kone, nå, er det bare det, sagde hun så. Jeg tror, hun havde været bange for, at jeg havde slået et menneske ihjel, eller sådan et eller andet forfærdeligt. Og det viser jo bare, at på nogle mennesker, som er særligt følsomme på et eller andet område, som jeg var blevet måske igennem min opvækst, at der kan sådan noget, det kan slå os ud. Og andre mennesker, der kan de ligesom ryste fuldstændig af sig og sige, tja, sådan er det. Så sådan gik det. Men jeg havde det altså ikke godt. Og jeg var kun lige begyndt på udfordringen der. Jeg havde kun arbejdet i 2 år, og så måtte vi allerede rejse til Jylland, fordi jeg tænkte, jeg skal hjem til det trygge Jylland. Når man kommer derover fra, så synes man jo, det er ligesom der, man hører hjemme. Så jeg fik et job ved Mission Afrika, og så skrev jeg samtidig til udfordringen. Og det var også sådan en meget vanskelig tid, fordi der var så meget splittelse rundt omkring, og mange menigheder gik i opløsning og blev delt i 2 og så videre. Og vi havde det, man kaldte trosbevægelsen også, som skabte en hel del uenighed i de forskellige bevægelser. Så prøvede jeg om siden at gå til en psykolog. Jeg fandt en kristen psykolog først, så tænkte jeg, at han det mindste forstod mig lidt. Og vi endevendte hele min fortid og min barndom og mit ægteskab og alt muligt, og det hjalp ikke rigtig ret meget. Men det er jo altid godt at snakke med nogle mennesker. Og det var faktisk sådan på det tidspunkt, at jeg havde i stort set mareridt hver nat. Når jeg lå der og skulle sove, så var det ligesom om, at jeg var sådan lidt bange for at falde i søvn, fordi så vidste jeg, nu kom alle de der voldsomme ting ind i hovedet. Og sådan var det så, jeg kunne ligesom sådan far helt sammen, når jeg lå der og skulle sove. Og så havde jeg så det der i en periode i hvert fald. Det kan godt være, at det ikke var hver eneste dag, men sådan føltes det. At så havde jeg de der forfærdelige mareridt, hvor det hele var sådan et inferno af røg og ild og djævel og alt muligt. På et tidspunkt, så synes jeg, det var ikke til at holde ud det der. Så jeg kan huske, jeg satte mig på sengkanten, og så sagde jeg simpelthen til Gud, til Jesus, det her, det kan jeg ikke holde ud det her. Nu må det stoppe simpelthen. Nu skal det stoppe i Jesu navn. Og jeg tror ikke, jeg har bedt et eller andet genial bøn. Jeg tror bare, at det var bare sådan, at nu tænker jeg, Gud, nu skal vi have stoppet det her. Så stoppede det faktisk. Og så har jeg ikke haft mareridt siden. Så det er sådan lidt et mirakel. Det er faktisk et stort mirakel. For jeg havde virkelig de der mareridt næsten hver eneste nat. Det stoppede så, og det var en stor lettelse. I Bibelen der er der jo fortalt om Jonas, at han fik et kald, han skulle tage til Nineve, og så skulle han forkynde evangeliet for dem, han skulle faktisk forkynde Guds dom over dem, og sige til dem, at den måde, de opførte sig på, at det ville Gud straffe dem for. Men han havde ikke spor lyst til det, og han flygtede jo, og så ved vi, at han blev smidt over bord og blev slugt af et havdyr, og måtte så vende tilbage, og til sidst så prædikede han så alligevel over Nineve, og så omvendte de sig faktisk. Lidt på samme måde, så tænkte jeg også bare, lad mig komme væk fra alt det her. Og jeg følte ligesom, det var Vesten, der var det store problem. Så da der blev en chance for at komme til Afrika, så tog jeg til Afrika i 96, og min kone, og vi havde 3 børn på det tidspunkt. Og dengang, der havde jeg det virkelig sådan, som jeg tror mange mennesker har, når de lider af angst og sådan en voldsom depression og den slags ting, at man kan ikke se ret langt frem. Man har en horisont, der kun er måske, meget kort i hvert fald. Jeg havde sådan, jeg tænkte ligesom, et par år, så er det hele slut. Og bagefter, så kan jeg undre mig over, at jeg tænkte på den måde, men det gjorde jeg virkelig. Går vi lige for meget der. Så kom vi til Afrika. Der kan I så se hele familien, og vi havde også en abe, som jeg lige synes, vi skulle have med derude. Der har den fået fat i noget tyggegummi og sidder der og trækker det ud af munden. Det var sådan en vældig skøn tid at komme derned, og det gav jo selvfølgelig noget luftforandring. Og der skete mange dramatiske ting. Der var sådan hele tiden, der var dramatik hele tiden. Og det der billede, som jeg så også brugte på en bog, jeg lavede med en hel masse humoristisk indslag dernede fra, var det sådan, at vi skulle til et missionærmøde over i Nigeria. Vi boede i et land, der hedder Kamerun, eller det hedder det stadigvæk, og det er naboland til Nigeria. Og alle Mission Afrikas missionærer, de var i Nigeria, og derfor holdt de missionærmøde derovre. Så skulle vi så køre over til dem og være med til det her missionærmøde. Og der var det så sådan, at i tørtiden, der kunne man køre over her, men i den våde tid, der skulle man køre en stor omvej op om en by, der hed Mubi. Og jeg regnede ud, at det var cirka 600 kilometer ekstra, man skulle køre, fordi man ikke kunne komme over der. Så jeg synes lige, vi skulle ud og kigge, hvordan det så ud. Så vi tog det ud, og der kan man så se den bro, der er der heroppe foran her. Den var så gået i stykker, så man kunne ikke køre over broen. Men så fik jeg så en afrikaner til at prøve at gå ud i vandet, så jeg kunne se, hvor dybt det var. Og jeg synes kun, det nåede ham til sådan anklerne, eller i hvert fald ikke ret meget. Men min kone, hun sad hele tiden ved siden af og sagde, det gør du simpelthen ikke, du kører ikke over her, det gør du ikke, så må vi hellere køre ud. Hun sad hele tiden og snakkede, ikke? Og jeg kunne ikke koncentrere mig om ham der afrikaneren, der stod ude i vandet. Så jeg så ikke lige, at der var faktisk sådan et hul derude også. Og så tænkte jeg med mig selv, sådan som mændene nok tit tænker, nu gør jeg det bare, og så må vi diskutere det bagefter. For det tager 10 minutter at køre over der, og så har vi sparet 600 kilometer. Så jeg tænkte, jeg tog chancen, og så kørte jeg bare ud i vandet, og så gik bilen i stå. For det var meget dybt, og der kom jo vand ind i motoren og alt sådan noget der. Det var ikke godt. Og min kone, hun var ikke glad. Og vandet kom efterhånden ind i bilen, og hvad hedder det, børnene, vi havde jo tre børn med. Tre, der var det tre på det tidspunkt. Og det, efterhånden så stod det op sådan ved rettet der, gik hun så ud af bilen, og så tog hun så børnene og bar dem ind, og jeg blev siddende ude i bilen og tænkte lidt på, hvad jeg skulle gøre. Det var en meget speciel situation. Og jeg kan huske, da jeg kom ind på land, så stod min kone derinde, og så sagde hun så, det tilgiver jeg da aldrig, sagde hun. Og jeg begyndte sådan at sige, du skal ikke sige noget som helst, du skal bare tie fuldstændig stille, og du skal overhovedet ikke komme, og så videre. Hun var sådan lidt ophidset. Og så gik der så faktisk, vi brugte hele eftermiddagen på, og vi fik 15 mand til at skubbe bilen op igen, op på kanten der. Og så skulle den jo så, motoren skulle skilles ad, og det tog 3 dage så, inden vi kom over til missionærmødet. Og vi måtte jo hele vejen op om Mubi alligevel. Så, sådan var det. Men der var mange spændende ting dernede. Og jeg synes jo bare, det er et eventyr, det hele. Jeg elsker det der og være dernede. Jeg synes stadigvæk. Og jeg skrev også en bog mere dernede, sådan en børnebog, som der var sådan en serie om børn i alle verdens lande. Og så skrev jeg en om Centralafrika, om en pige dernede. Men som I kan se, så er der mange muslimer dernede. Og det har der altid været, i de områder, hvor jeg har været dernede, der har der været et stort flertal af muslimer, og derfor de kristne har, man har sådan skulle være lidt forsigtig med den måde, man førte sig frem på. Og her, vi havde et par volontører dernede på skift, og de fik lov at låne bilen, og så kørte de ud over en skrænt, og bilen rullede et par gange rundt, og heldigvis var der et lille træ, som holdt den, så de ikke fortsatte ned i kløften dernede. Så der skete virkelig mange ting. Og herhjemme ville vi jo sige, at den bliver aldrig til bil igen, fordi taget var trykket helt ned og så videre. Men det blev den altså. Fordi i Afrika, der smider man ikke sådan lige noget væk, så den kom op til en mekaniker, og så hamrede de taget op igen og gav det lidt maling og så videre. Og den kørte sådan lidt skævt bagefter. Men det var meget sjovt. Så Afrika, det var sådan rekreation og luftforandring og sund kedsomhed. Fordi det er faktisk noget, som jeg tror, Gud har ligesom lagt ind i vores system. Vi bruger det bare ikke, at vi skal have de her pauser, hvor vi keder os lidt. Og vores børn, de kedede sig rigtig meget den første måned, vi kom derned, fordi der var jo ikke alle de sædvanlige ting. Men så begyndte de at blive kreative og fandt på nogle måder at lege på. For eksempel fangede de nogle skildpadder, og så lavede de skildpaddeløb ned over græsplænen og alle sådan nogle ting. Så var det sådan, at der havde været nogle overfald på missionærer, og derfor besluttede missionen, at alle missionærer skulle til tjek hos en psykiater. Og der fik de så Due Madsen, som nogen kender fra Kristeligt Dagblad. Og han kom derud og skulle tjekke os alle sammen og se, om der var nogen af os, der burde sendes hjem i stedet for. Og ham var jeg så også en tur inden forbi, og jeg fortalte ham om det her med, at det hele tiden kørte rundt i hovedet på mig, alle de der ting. Og så sagde han, du har nok OCD, som kan være mange forskellige ting, men altså det mente han så, og så foreslog han, at jeg tog nogle lykkepiller. Så tog jeg så det en periode. Og vi kom hjem fra Afrika igen, fordi at der var blevet en krise på udfordringen, at man havde fået en ny redaktør, og det kørte så dårligt i økonomien, kørte ned ad bakke og så videre. Så aftalte vi, at jeg lige kunne komme tilbage et par år, og så kunne vi se, om vi kunne få det op og køre igen. Men det er så altså 20 år siden nu, så jeg blev der. Nu, jeg havde stadigvæk problemer det her med angst, men ikke så meget som før. Det var ligesom om, det var lettet en hel masse. Og så tænkte jeg, det jeg har brug for, det er jo faktisk en kristen hjælp. Så jeg snakkede først med vores formand, som også var præst, og så ville gerne have en samtale med ham, og fortalte ham jo om, hvordan jeg havde det. Og hans råd, det var, det skal du ikke snakke for meget om, det der. Det skal du ikke fortælle til nogen. Og det synes jeg var et dårligt råd, men okay, jeg kan godt forstå, han tænkte, det kunne jo ligesom give et dårligt ry til udfordringen, hvis de troede, jeg var rablernes kører, eller jeg var psykisk syg, osv. Men jeg tror også, det har noget at gøre med generationer, fordi førhen, der talte man ikke ret meget om, hvis der var nogen, der havde nogle psykiske problemer. Og nu i dag, så er det blevet meget mere almindeligt, at det må man godt fortælle om. Og jeg tror, det er godt nok, at man snakker om de her ting. Jeg har ikke offentliggjort det sådan ret meget før, men de senere år, så synes jeg ligesom om, at der er mange, der har spurgt mig, om jeg vil fortælle om det, da de først fandt ud af, at jeg selv havde haft det sådan. For jeg tror, rigtig mange mennesker, også mange præster, mange, der arbejder inden for Guds rige på en eller anden måde, at de har de her ting at slås med. Fordi det bliver jo ikke lettere, fordi at man begynder at arbejde inden for det kristne arbejde. Man bliver udsat for større pres, tror jeg. Så havde vi en lokal sognepræst dernede, som også var troende, og så tænkte jeg, så kan jeg da snakke med ham, fordi de har jo pligt til at snakke med sognes børn, hvis der er problemer. Så der var vi medlem af Folkekirken på det tidspunkt. Så spurgte jeg ham, og jeg nåede næsten ikke at få sagt ret meget, så sagde han, at det må du snakke med en psykiater om. Så jeg synes også, var lidt for dårligt. Altså, jeg synes, det er rigtigt nok, at vi har psykologer og psykiater, men vi skulle også helst kunne give hinanden åndelig sjælesorg. Men jeg fik jo sådan nogle henvisninger til et par psykiater, og der prøvede så også dem, og det var der også. Det hjælper jo altid at snakke med nogen. Men ligesom den grundlæggende angst, den var der hele tiden. Og jeg troede hele tiden, det der, der er kun 2 til 3 år, før det hele bliver kaos. Men da jeg kom hjem der fik jeg faktisk nogle profetiske ord fra nogle mennesker, jeg mødte. Og det var ikke formuleret som profetiske ord, det var det med den ene af dem. Men der var for eksempel en amerikansk forfatter, der hedder Elizabeth Sherrill. Og hun har skrevet Korset og Springkniven og Nicky Cruz og Guds Smule og Skjulestedet. Det vil sige, det er ikke hendes navn, der står der. Der står jo David Wilkerson. Men det er hende, der har skrevet bogen. Hun er det, man kalder en ghostwriter. Altså en, der skriver bøger for kendte folk. Og hun har skrevet en lang stribe af fantastiske bøger. Hun var tilfældigvis i Danmark og havde et kursus der omkring år 2000. Og var jeg med på det kursus der, det var sådan en 14-dages kursus. Og så skulle man så komme med hver sin plan til en bog, man gerne vil skrive. Og der tænkte jeg så, at jeg ville lave en bog om min bedstefar, som var med i 1. verdenskrig. For jeg vidste, han havde en meget dramatisk historie. Så jeg lavede så ligesom sådan et plot med, hvad den skulle handle om. Og så sagde hun så nemlig noget, jeg blev meget glad for. Hun sagde, at du er ikke bare en reporter, du er en storyteller. Altså du er en fortæller, en historiefortæller. Så hun syntes, jeg skulle slå mig mere på det med at skrive bøger, end at lave journalistik. Og fordi at hun netop var en, der havde forstand på det, så syntes jeg, det var spændende. Men jeg skrev ikke den her bog om min bedstefar alligevel. Jeg havde skrevet en masse ting ned. Og så cirka 20 år efter, så fik jeg den lavet. Og der var også en anden, og jeg nævner det, fordi at nogle gange så kan det hjælpe os, hvis der er nogle mennesker, der ligesom giver os nogle ord, som Gud måske har mindet dem om. Det er ikke altid, man kan tage imod det, når der kommer nogen og siger, nu skal jeg sige dig, hvad Gud han siger, fordi så bliver det lidt for meget. Men hvis de bare siger det, så kan nogle gange kan Gud tale igennem andre mennesker. Og der var også sådan en her, som hed Mary Anderson, som jeg tilfældigvis mødte. Jeg skulle ned og have noget kaffe, og så sad hun tilfældigvis der, og så kiggede hun sådan lidt på mig, og så sagde hun, jeg tror Gud han siger nogle ting til mig, må jeg fortælle dig nogle ting, og så kom hun med en lang profetisk tale til mig, og det var meget spændende. Og bagefter gik jeg op og skrev det helt ned, og fordi jeg synes det var så interessant, men jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle gøre ved det. Men hun sagde så, du er en undersøger, you are an investigator, altså du er en, der undersøger tingene, og du skal ikke være bange for at undersøge tingene. Hvis der er et mirakel, så er der et mirakel. Hvis ikke der er, så er der ikke et mirakel. Men kig under stenen og se, hvad der er. Det var sådan også sådan et ord, der jeg kan blive ved med at huske det. Men hun sagde så også, vi snakker om, at der er ligesom en mark, som vi kalder vækkelse. Og jeg kan se, at ud over den mark, der er nogle store huller. Og der kommer ikke nogen høst, før der er nogen, der vil lægge sig ned i de huller og blive sået i den mark, sagde hun. Og jeg tror, du er en af dem, der skal sås i den mark, sagde hun. Og nu bagefter kan jeg godt forstå, hvad hun mener, at ligesom det med at lægge sit liv ned og sine ambitioner osv., for at Gud kan arbejde igennem en. Men dengang, der tænkte jeg, at jeg skulle dø, for jeg havde jo alle de her sidste tiders tanker, så jeg tror, jeg skulle være martyr og begraves i en mark og sådan nogle ting. Så jeg skrev det ned, og så lod jeg det ligge, og så jeg ikke på det i 4 år. Og da de 4 år var gået, så skulle jeg have en ny computer, og så rensede jeg ud, og så fik jeg øje på den her profeti igen. Og så viste det sig, at de ting, hun havde nævnt, de var gået i opfyldelse, mange af dem. I de 4 år, der havde jeg nemlig skrevet et par ekstra bøger. Jeg skrev en om Noahs ark. Det var så det andet fund. Det som jeg var faktisk nogle adventister fra Norge, som jeg fulgtes med, også nogle fra Danmark, som jeg fulgtes med ned til Tyrkiet, og vi så på det, de kaldte bådformede objekt. Der skrev jeg den første bog om det. Og så skrev jeg en bog om Jesus i stjernerne. Det handler om, det var noget, jeg blev opmærksom på i forbindelse med den bog, at de gamle stjernebilleder, før de blev perverteret af moderne astrologi og græsk astrologi osv., men de helt gamle stjernetegn, de fortæller faktisk om Jesus. De fortæller om Messias, at der skal komme en Messias. Og der er for eksempel sådan nogle billeder med jomfruen, og hun sidder med et barn i de gamle billeder. I de nye, moderne billeder, der har hun bare langt hår, og så videre. Så der er sådan mange ting, meget spændende. Men jeg har den med, hvis det skulle være nogen, der er interesseret i det. Så skrev jeg også en bog om åndens magt. Det var sådan en bestillingsbog, fordi hende, der skulle have skrevet den, hun fik det psykisk dårligt og kunne ikke skrive den. Og så spurgte de, om jeg ville lave den. Og det handlede om en afrikansk prædikant, som kom til Danmark der omkring 2000 og 2002, 3 stykker. Og han blev meget kendt. Han hed Charles Endifon. Han blev meget kendt, fordi han var inviteret til at tale i en kirke ude i Vestjylland, i Ringkøbing, i noget, de hedder Jesuskirken, som var sådan en lille frikirke. Og det var nogle unge mennesker, der bare var meget begejstrede. De havde så inviteret ham derude. Og da det så kom frem i medierne, så besluttede TV2, og det, der hedder Zulu, de besluttede, at de ville tage ud, og så ville de afsløre, at det her, det var fodboldsvindel. Fordi han var sådan en, der bad for syge, og de blev helbredt. Det kunne man se på videoer. Så ville de tage ud og afsløre, at det var fodbold, for det kunne ikke passe det her. Så tog de sådan en mand med, som havde dobbeltsyn, og så satte de ham af lidt før, de kom hen til den hal, det skulle foregå. Og så sad han ned i salen, og der, det hele blev optaget på video. Og så blev han helbredt. Så skulle han se normalt. Så det blev en helt anden historie, end den, de havde regnet med. Det blev stadig for en historie, der bekræftede, at Gud kunne gøre mirakler, også i dag. Så det gjorde jo, at der kom massevis af mennesker ind og hørte det. Så han beskrev en bog om, og der stillede alle de spørgsmål, som vi alle sammen har om, hvorfor er det, at nogle mennesker bliver raske, og ikke andre mennesker, og hvorfor virker det mere, når nogen beder, end andre beder, og alle sådan nogle ting. Nå, men det skal ikke komme for mig ind i. Så skrev jeg også en bog om en pionermissionær. Og jeg fik også et dejligt sådan profetisk ord af en højskolelærer i Kolding, som hed Niels Peter Johannesen. Og da han bad for mig, så sagde han, at han havde fået sådan et billede. Han så sådan en bogreol med nogle bøger, som jeg skulle skrive. Og den, som sagt, så troede jeg, at det hele var slut i løbet af et par år, så derfor så tænkte jeg, at det kan jo ikke blive til noget det der. Så jeg spurgte, hvor mange bøger var det? Jo, det var sådan cirka sådan en hylde her, sagde han. Og så tænkte jeg, og det er faktisk gået i opfyldelse, fordi jeg har skrevet 18 bøger i alt efterhånden. Om alle mulige ting. Og der kan I se nogle af dem. De sidste, det er så Babelstårne og så Jesse Krig, som handler om min bedstefar, der var med i 1. verdenskrig, fordi han var sønderjyde. Og hvordan hans tro betød noget, mens han var i krig. Den er den eneste roman, jeg har udgivet, den med Jesse Krig. Så var jeg endelig, jeg fik noget åndelig hjælp. Og det gjorde jeg ved, at der var en kanadisk prædikant, som hed Graham Powell, og han var på besøg i Danmark, og han havde skrevet nogle bøger om, blandt andet en, der hed Fear Free, altså frygtsfri, og en anden, der hed Den Kristne Sæt Dig Selv Fri. Det var, han skrev den på engelsk. Så jeg tog ud og interviewede ham, og så havde jeg jo chancen, da jeg havde ham for mig selv, og så sagde jeg, kan du ikke lige bede for mig også, fordi jeg har altså en masse angst, jeg ikke rigtig kan komme af med. Og så bad han for mig, han brugte en hel time på at bede for mig. Jeg synes, det var fantastisk, at han brugte den tid på mig. Og stille og roligt, så bad han bare om, at det mørke, der var inde i mig, den mørke ånd, der ligesom var på en eller anden måde, havde fået lov at få indflydelse over mig, at den skulle forsvinde for mig. Og jeg følte ikke noget ekstraordinært der. Der var ikke noget med, at jeg kastede op eller brød ud i råb og skrig og sådan noget. Det har jeg forhåbentlig set i Afrika, men altså, det gjorde jeg heldigvis ikke. Men set i bagspejlet, så kunne jeg bare se, at der skete noget dengang, fordi at han i Jesu navn ligesom gik op imod det mørke i mit liv. Og så gav han et rigtig godt råd, som jeg gerne vil give videre til, hvis der er nogen af jer, der har problemer med enten angst eller nogle helt andre ting. Han siger, Jesus, han siger jo, at hvis I har tro, så kan I sige til det her bjerg, flyt dig ud i havet, og så vil det ske. Hvis I tror på det, siger Jesus. Og de fleste af os, vi tror på, at det er rigtigt, hvad Jesus siger, men vi har ikke tro til at flytte et bjerg. Så derfor så siger han så, Graham Powell der, at det havde han heller ikke. Men han gik så i gang med en lille del af bjerget, og så bad han for det han havde tro for. Og det kalder han, at man flytter bjerget med en skovl og en hakke. At man simpelthen graver ens problem, at i stedet for at sige, jamen jeg kan ikke flytte bjerget, og så opgive, så i stedet for at sige han, tag en skovl og en hakke, gå i gang med det, du har tro for. Den smule, du har tro for. Begynd med den, og så smid den i havet. Og så efterhånden, så får du flyttet dit bjerg. Fordi så finder man også ud af, at Gud han hører vores bønder på de områder, og så får man mere tro. Og så det andet råd, han kom med, det var, han sagde, nu har jeg bedt for dig i dag, når du nu kommer hjem, så kommer angsten jo igen, fordi der sker et eller andet, og så bliver du forskrækket over noget, du plejer at blive forskrækket over. Og i mit tilfælde var det tit nyheder, så fra at være en journalist, der fulgte med i alt muligt, så kunne jeg ikke lide at se nyheder mere, fordi der kom altid et eller andet, jeg blev forskrækket over. Og så sagde han så, når du oplever det, så gå ud på toilettet, lås døren og sig, angst, gå i Jesu navn. Gå din vej, angst. Tal til angsten som om, at det var et menneske, der stod foran dig. Sig, gå i Jesu navn, gå i Jesu navn. Og det var faktisk et vældig godt råd. Og så sagde han heldigvis også, så sagde han, til at begynde med, så vil du synes, det er latterligt, og du tænker ved dig selv, der sker jo ikke noget ved det. Men efterhånden vil du opdage, at der sker noget. Og det er faktisk rigtigt, det har jeg oplevet. At efterhånden så slap det. Og det her fortæller han selv om det, men vi har ikke lige tid til det, så jeg springer lige den over. Så jeg tænkte ved mig selv, jeg tog lykkepiller på det tidspunkt, men jeg var lidt ked af det, fordi jeg havde fundet ud af, jeg var tit på en tur i Afrika, og der var der en gang, vi var ude og køre en lang tur, og så jeg var sammen med en masse afrikanere, og så var der en bus, der var kørt ned ad en skrænt, og der var jo massevis af mennesker, der var blevet såret, og et par stykker var døde, og chaufføren sad presset sammen op imod rette, og de kunne ikke få ham ud, og så videre. Og dengang vi så holdt stille der, og de andre løb dernede, så gik jeg om bag i og hentede min termokande og satte mig på ladet og drak en kop kaffe. Og så kom en af afrikanerne og rystede på hovedet og sagde, jamen det er meget alvorligt det her, der er jo mennesker, der er døde og så videre. Han kunne ikke forstå, at jeg ikke reagerede på den måde. Og så tog jeg mig sammen, og vi fandt en dundkraft og fik ham der chaufføren pillet ud af bilen. Og så kørte jeg dem på sygehus bagefter, og det var meget dramatisk. Og så var det ligesom om, jeg kunne begynde at føle lidt igen. Men så tænkte jeg, hvis de har den virkning på mig, den virkning har de ikke på alle mennesker, det ved jeg. Så hvis der er nogen af jer, der har lykkepiller, så kan det sagtens være på en anden måde. Men i mit tilfælde, der gjorde det, at jeg blev kynisk. Jeg blev ligeglad. Jeg var ligeglad med folks følelser omkring mig. Og så tænkte jeg, så vil jeg hellere have frygt. og højdepunkter og lavpunkter, end at jeg hele tiden ligger på det her niveau, hvor jeg var ligeglad. Så jeg træffede simpelthen et valg, og så sagde jeg til Gud, nu træffer jeg et valg, og så beder jeg dig om hjælp til, at det må lykkes. Og jeg havde ikke nogen lyst til pillerne mere. Jeg vil bare sige det, I skal jo spørge jeres læge, hvis I har noget medicin og så videre. Det skal man altid. Men i mit tilfælde, det var ikke sådan det helt store forbrug, jeg havde af dem. Men det var ved at blive en krykker, som jeg skulle af med. Der sker det, når vi fortrænger nogle ting, så slår angsten ud på andre områder. Fordi man, når man er bange for noget, så kan man få sådan en... Hvis man ligesom, der er et mørkt område, som man hele tiden ligesom fortrænger, man vil ikke vide noget om det der. Eller hvis man har været ude for et eller andet forfærdeligt i ens liv, og man fortrænger det hele tiden, så bryder det ud som angst, har jeg fået videre af folk, der har forstand på det. Og der er det altså bedre at se fakta i øjnene, men det har man jo ikke lyst til. Det er jo rigtig svært mange gange. Men der er det så det gode ved det, at når vi er kristne, så ved vi, at det åndelige, Guds kraft, den kan overtrumfe det psykiske og det fysiske. Så selvom vi har store problemer og alle mulige ting, så kan det åndelige hjælpe os. Guds kraft kan hjælpe os. Det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet. Så jeg fik det bedre og bedre, og jeg kunne da fortsat sådan få nogle angstanfald. Og jeg fik også sådan noget panikangst, jeg var bange for at flyve pludselig. Det havde jeg aldrig været før. Jeg blev højdeskræk og sådan noget. Men jeg tog kampen op imod det her, og jeg var ligesom klar over, at det er ikke håbløst, fordi at jeg skal bare gå op imod det. Og en dag så sagde jeg sådan til min kone, der sagde, at det er godt nok mærkeligt. Det er ligesom om, jeg er glad. Og det var bare sjovt, fordi at det var første gang, jeg følte mig glad i 20 år eller sådan noget. Ikke? Jeg havde hele tiden haft det der mørke overhovedet på mig. Så det er det gode ved det, at selvom det ser nok så alvorligt ud, så kan vi altså komme igennem det, og der kan komme en ny tid. Og jeg oplever også en dejlig fornyelse i mit eget liv med, at når jeg bad for syge, så blev de helbredt nogle gange, og Helligånden virkede. Når jeg skrev noget ned, så gjorde det ekstra indtryk på folk, som det ikke havde gjort før, og der var sådan ligesom en ny tid. Og der tog jeg så også med, fik inviteret ham, der hedder Per Hylgaard, som er sådan en prædikant op fra Nordjylland, der rejser rundt i verden og laver kæmpe kampagner med evangelisation. Og der sagde jeg så, kan du ikke komme ned til Kamerun, der hvor jeg plejer at være? Og så lavede vi 4 forskellige kampagner der. Og der oplevede jeg meget skønne ting, fordi at når han så har prædiket evangeliet, sådan en meget enkel forkyndelse af det grundlæggende evangelium, så inviterer han alle folk, der vil være kristne, til at komme op foran. Og så kan det godt komme 500 mennesker op. Og så siger han, nej, vent lige lidt, I har vist misforstået det, fordi hvis I virkelig vil følge Jesus, så er det noget, der koster noget. Og så må I gå op med jeres synder, og så må I lade være med at gøre de forkerte ting og sådan noget der. Og han så giver dem en ordentlig prædiken om det, så siger han, nå, men dem, der stadigvæk vil, kom op. Og så kommer der rigtig mange op, stadigvæk. Og så udfylder de nogle ark, og så bliver de knyttet til en kirke, og så prøver man på at holde dem fast, eller hjælpe dem til at tro. Men i forbindelse med det, der sagde Per så pludselig, han sagde så til, da han var færdig med alt det, så sagde han, nu vil vi bede for de syge. Og så sagde han, alle I præster, gå ud og bede for de syge, læg hænderne på de syge, og bed for dem, og evangelister osv., det opfordrer han dem til. Men alle de der pæne afrikanske præster, de sad der med deres jakkesæt på, og det havde de ikke lige lyst til. Så der var ikke rigtig ret mange, der gik ud og bad for syge. Og jeg stod ned midt imellem en hel masse afrikanere, fordi jeg kan godt lide den der lugt af sved og støv og så videre. Så jeg var bare midt imellem dem. Og så tænkte jeg, hvis ikke der er nogen, der bede, så begynder jeg. Og så spurgte jeg et par fyre, der stod ved siden af mig, hvad der var galt med dem. De havde ondt i ryggen. Så bad jeg for dem. Og så rejste jeg, så sagde jeg, prøv at gøre det, som plejer at gøre ondt. Så gjorde de det. Og det var væk. Og så jeg spurgte dem sådan flere gange, ja, men det var væk. Nå, det var da fantastisk. Så bad jeg også for en kvinde, som sagde, hun havde smerter i hovedet. Hun fik det også bedre. Og så gik jeg fra den ene til den anden. Så var der en tegnsprogslærer henne i den røde der. Hun kom hen og sagde, om jeg kunne bede for en døv, og det havde jeg godt nok aldrig prøvet på før. Så derfor så var jeg ikke så vild med det, men jeg prøvede først at bede for hans ben, for han gik med en stok, men hun sagde, nej, det er ørerne, han ikke kan høre med. Og så begyndte jeg at bede for hans ører, så stak jeg fingrene ind i hans Det var sådan en gammel mand, og hårene groede ud af ørerne og alt muligt, men jeg stak fingrene ind i begge hans ører, holdt på ørerne, og så bad jeg for ham. Og så lidt efter, så sagde han, at han kunne høre på det ene øre. Kan du virkelig tænke? Det var da utroligt, det virker. Nå, men det andet øre kunne han ikke høre med. Så bad jeg for det andet øre også, og der skete ikke noget. Og jeg bad for det 2-3 gange, og så fik jeg den indskydelse, at der er jo nogle steder i Bibelen, hvor Jesus han ikke bare beder for, at folk de bliver raske, men han smider en ond ånd ud, en sygdomsånd ud. Og så sagde jeg simpelthen, kan du komme ud i din døve ånd i Jesu navn? Og så kunne han høre. Så det var sådan min oplevelse af det. Og så kunne han høre på begge ører. Og der, i løbet af den aften, der bad jeg for sådan 4 forskellige mennesker, der ikke kunne høre. Så jeg var helt op at køre. Og jeg skrev det helt ned bagefter, fordi jeg tænkte, jeg skal huske det her, så jeg ikke fordrejer det. Så skal det så lige med sandheden tro. Så skal det med, at næste dag, så sagde jeg til en kammerat nede fra Sønderjylland, der var dernede, så sagde jeg, skal vi køre ned på døveskolen, så beder vi simpelthen for dem alle sammen, så de alle sammen kan komme til at høre. Og så spurgte vi rektoren dernede, om vi må have lov til at bede for hans elever. Ja, det må I meget gerne, sagde han. Og så gik vi i gang med det. Og så vidt jeg kunne se, så var der ikke en eneste af dem, der kom til at høre. Så der var lidt en nedtur. Så jeg sagde undskyld til rektoren bagefter, og det må du godt nok meget undskylde. Jeg troede bestemt, at de kunne komme til at høre. Så han, nej, du skal ikke sige undskyld, sagde han. Det er en stor velsignelse, at de alle sammen blev bedt for. Så han tog det heldigvis fint. Nå, men det er så Afrika, der kan man altså opleve rigtig meget af sådan nogle ting, fordi det er ligesom om det hele er, og afrikanerne har sådan en skøn tro, i hvert fald dem, jeg har mødt. Altså en umiddelbar tro på, de er helt overbeviste om, der er en Gud. Det er næsten alle de afrikanere, jeg har mødt. De tror på Gud, nogle er muslimer, nogle er kristne, men de tror på, at der er en Gud, og så er det hele jo meget nemmere at forklare. Men også hjemme i Christiansfeld, hvor jeg bor nu, der har jeg oplevet nogle af de samme skønne ting. Vi har sådan en lille café dernede, sådan en turistcafé, og der var der så en dame, der gik udenfor og haltede lidt og så videre, og så har vi sådan en københavner derovre, der hedder Kaja, som er sådan meget frimodig, og hun sagde så til damen der, du går jo og humper rundt og sådan noget der, skal vi ikke lige tage og bede for dig, du? Jo, det kunne vi da godt, og sådan noget, sagde hun. Hun blev lidt overrasket over det. Så kom Kaja ind og hentede mig, og så sagde hun, der er lige en dame, vi skal bede for. Og så tog vi hende med ind i vores, vi har sådan en lille baglokale, sådan en bedrum. Og så sagde jeg til hende, hvad er der galt? Jamen, hun havde knogleskørhed, og jeg vidste ikke, hvad det var for noget, men jeg tænkte, det må Gud jo så tage sig af. Og så lagde jeg bare hånden på ryggen, og Kaja lagde hånden på ryggen, og så bad vi begge to for hende, og så sagde jeg, prøv at rejse dig op og se, om du kan mærke nogen forskel. Og så gik hun rundt sådan meget undrende og sagde, at ja, det er godt nok mærkeligt, det gør ikke ondt mere nu, sagde hun, så smerterne er væk, men jeg har det altså, og sådan videre. Så det kunne jo godt være noget midlertidigt. Jamen det er fint, har du ondt nogen andre steder? Ja, hun har ondt i sin fod, så jeg faldt ned på knæ og bad for hendes fod, og så gik hun lidt frem og tilbage på den, og så sagde hun, ja, nu var det godt nok, det gør ikke ondt mere. Og så sagde hun, det er jo fint, så må du have det godt. Og så gik hun så ud, så sagde hun så, hvor meget det kostede. Så sagde jeg, det koster altså ikke noget, fordi det er jo kristen det her, ikke? Og så tænkte jeg på bagefter, ja, hun blev helbredt, så det ud til, men hun fik jo ikke noget at vide om, hvem der var det helbredt hende. Så efter den tid, så har vi haft sådan en lille hæfte, det alfa-hæfte, om hvem er Jesus, fordi det er jo ham, der gør det. Men så jeg tænkte, det var lidt ærgerligt, hun forsvandt bare og... Hvad fik hun ud af det? Blev hun kristen af det? Men så gik der 6 måneder, og så blev vi ringet op af en frisør fra Kolding, som ringede, og så sagde hun, at det nede ved jer, man kan blive bedt for. Fordi at jeg har lige stået og ordnet hår på en dame her, og hun fortæller mig, at for cirka et halvt års tid siden, så var hun nede hos jer, og så bad I, eller hun sagde jo, så bed I for hende. Og så var hun ved læge bagefter. Og så tjekkede han hen, og hun blev sendt til scanning, og så sagde han, så du skal ikke tage piller, fordi din tal er sådan set i orden, du har det godt igen, du har ikke knogleskørhed. Så hun bare, og det fortæller hun så til frisøren. Og frisøren spørger så, må jeg godt komme ned, for jeg har diskusprolaps. Og hun tog så også en veninde med, som mente, at der var nogen, der havde kastet en forbandelse på hende. Og jeg vidste jo ikke noget om det der, men jeg bad for de forskellige folk, og så... Hende havde en forbandelse, så sagde jeg, at vi bryder bare forbandelsen i Jesu navn, og så slog jeg kors foran hende, Og så sagde hun, kunne mærke ligesom sådan en jernring, der havde trykket fast om brystet på hende, som ligesom at nu kunne hun trække vejret frit igen. Så jeg tror virkelig, vi skal regne med, at der er magt i Jesu navn. Det er ligesom det står i Bibelen. Det er ligesom det står i Nyt Testamentet. Jesus er stadigvæk. Han er der stadigvæk. Og vi skal bare bruge det, også selvom vi kun er almindelige kristne. Nu er jeg næsten færdig. Jeg vil bare lige sige, at nogle gode råd. Man skal ikke lade sig overvinde af omstændigheder. Der er så mange ting omkring os, der kan gøre os ked af det. Og vi skal ikke tro, sygdom er håbløs, eller kronisk, eller genetisk, eller arvelig, eller hvad man nu kan finde på. Fordi så blokerer vi ligesom, at Gud kan gøre noget. Dengang, tænk på dem, Jesus han helbredte, der var jo ikke, der var jo alle mulige skavanker. Og så få nogen til at bede for dig, og lad Gud komme til. Og det næste, det er velbevidst at se alting med troens blik. Fordi når vi i stedet for at kigge på omstændighederne, så vandrer i tro, så kan vi ligesom komme igennem tingene. Og der står også, at vi skal altid være glade, bede uden at blive trætte og sige tak under alle forhold. Og hvis vi gør det, så kommer vi også lettere igennem det, i stedet for hvis vi hele tiden siger ak. Og næste det er, at vi skal ikke kæmpe med menneskelige våben mod mennesker, som om at det handlede om at bekæmpe andre mennesker. Men vi skal tænke på, at bagved de mennesker, som måske vi har det svært med, eller som bekæmper os, at der er ligesom nogle onde magter, og det er dem, vi skal kæmpe imod i bøn. Og vi skal ikke være bange for kampen, men tage rustningen på, ligesom det står i Efeserbrevet. Ligesom det, vi så før. Aller sidst, jeg vil bare lige sige, der står sådan et skønt bibelvers, det vil jeg læse til sidst her. Det står i 2. Korinterbrev 4, 7-10. Der står der om, at vi er som skrøbelige lærkar. Og nu hvor I har hørt mig fortælle om, hvor skrøbelig jeg har været igennem så mange år, og alligevel kunne jeg få lov at arbejde i Guds rige, jeg kunne arbejde som missionær, jeg kunne arbejde med udfordringer, jeg kunne udgive bøger og en hel masse forskellige ting. Fordi at det kommer ikke an på, hvor fantastiske vi er, men det kommer an på, at vi indser, at vi er nogle skrøbelige lærkar. Men inden i det lærkar, inden i os, der ligger der en vidunderlig skat, siger Paulus. Og den der skat, som er inde i os, det er jo troen på Gud. Det er Gud i os. Og på den måde, så kan det ses, siger Paulus, at den overvældende kraft, for eksempel når man beder for syre, det bliver helbredt, den kommer ikke fra os selv, men den kommer fra Gud. Og han fortsætter med at skrive sådan her. Han skriver, vi møder modstand fra alle sider. Men vi er ikke sat ud af spillet. Vi kender til at leve i uvished, men vi giver ikke op. Vi bliver forfulgt, men vil aldrig blive forladt. Vi er blevet slået til jorden, men ikke slået ihjel. Vi har ar og mærker efter pisk og har været døden nær i vores tjeneste for Jesus, siger Paulus. Men så har vi til gengæld oplevet hans livgivende kraft. Så hvis vi kan tage det med hjem fra den her søndag, at vi er nogle skrøbelige lærkar, men som man kan se på billedet derovre, det er et maleri, som min kone har lavet, når der går hul på lærkaret, så kan man se, at inden i os, der har vi en skat. Så selvom jeg havde alle de her problemer, så havde jeg en skat i mig, og den skat gjorde, at jeg kunne komme igennem det hele. Jeg skulle bare have noget hjælp fra nogle andre mennesker, det skal vi alle sammen have ind imellem. Og så er der også med alle de andre problemer, vi kan møde. Så lad os slutte med at bede en bøn sammen. Far i himlen, vi takker dig for, at du er en almægtig evig Gud. Vi takker dig for, at du er den samme fra evighed til evighed. Du er den samme i dag, som du var, da Jesus gik på jorden. Vi takker dig for, at der ikke er nogen begrænsninger for din magt. Vi takker dig for, at du har sagt, at når vi tror, så vil det ske. Og vi beder om, at vi må forstå og bruge den tro, den smule tro, vi har, til at begynde at grave vores problemer væk. Tak fordi, at du kan hjælpe os med et hvilket som helst problem. Tak fordi, at du er en god Gud, som elsker os. Tak fordi, du ønsker det bedst for os. Tak fordi, du har gode planer for hver enkelt af os. Tak fordi, at vi skal ikke gå i formørkelse i vores liv, men at vi kan se opad. Vi kan se opad, og vi kan fokusere på dig, og vi har noget godt at se frem til. Det takker vi dig for i Jesu navn. Amen. Skal du have den?
tak fordi du kom, Henrik. Der er noget at tænke over. Vi skal nu synge den sidste salme, så vil Robert bede velsignelsen for os, og efter på slutet, så vil der være den lille servering nede bagved.
Tilføjer også en tak til Henry for, at du kommer og deler dit vidnesbyrd med os i dag. Tag imod Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og vær dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.